zvirikuitika apa zvakangofanira kuti vamutuli vari kuda kuedza kugadzira dasha kuti riite beauty queen nekuri poda nelipstick. Sekuziva kwedu tese tinongoziva kuti lipstick zvayo inoshanda kuti madzimai ataridzike zvakanaka, asi padasha haibudiriri. Saka zviri kuitika apa ndezvekuti lipstick ndo chatigari zvakanakira pamapolisi aitwa navamutunure ndeyekuti vabvisa 15% yaiwanzobatwa kana makambani adhiposita mari mubhank.
Ungapamuenzaniso ipapo
sekuti ukadhiposita $100 hurumende yaibata $15 yochinja $15 at official rate yozoisa muakaunti yekambani iya. Saka izvozvo zvaitadzisa kuti makambani mazhinji ashaiwe simba kana kuti encouragement yekuendesa mari kubhenge nekuti zvanga zvakafanisa mari mukana wamupere. Saka taivaudza kwenguva yatirebe kuti bvisai 15% iyoyo nekuti iri kudiscourage makambani kuisa mari mubhenge. Saka last minute now vatobvisa, asi vabvisa 15% iya zvinhu zvatoipa.
Munorevei zvinafundo?
Zvakafana nekuti munhu anenge ane chirwere chaanacho orega kunwa mushonga waanga akatarirwa nachiremba kuti anwe, ozoti amu intensive care unit otidzo mushonga wako hewe, hazvichaiti. Ndoda chikareya tarira kupuwa lipstick harichinji badacha kuti rinake. Saka ndodambudziko raitika yelast minute sizina raita inova isikachabatsiri nepetava nekuti dai vakatoita kudhara makambani angadai akaita mari mubhenki kudhara mari yakawandika zvakanaka ende isikazowanike kumusika mutema. Asi zvizhinji zvinofamba zvakanaka mupolisi yavamutunumura ndezvekuti vabvumidza kuti vanhu vachitenga zvigadzirwa zvatingati mabasic commodities kunze kwenyika pasina kuti vapuwe import license. Saka izvozvo ndazviona vaita polisi yaitingati yani yehasha.
Munorevei apa muzvinafundo mukatsanangura?
Kuti nekuti mutengo uri kukwira mumashop wochitisa ndoo kufikisa nekuti muri kukwidza mitengo. Saka chii vanhu ngavazvitengere vemashopu vadini vakompite nemacross border. Saka izvozvo zvakafanira kurasa mwana nemvura iri mubhavha, kupedza mwana mvura mubhavha.